Selayaknya segala hormat pujiannya bagi Kristus sebagai kepala dan mempelai pria sorga. Atas cinta kasih dan kemurahan Tuhan, kita hari ini dipersekutukan khususnya dalam berkat yang Tuhan sudah limpahkan, itulah Paskah. Korban Kristus yang sudah Dia berikan buat kita, maka lebih dulu saya ucapkan selamat Paskah bagi kita sekalian. Haleluya. Paskah adalah memperingati tanda kematian, kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan itu kalau merupakan satu paket, maka Paskah ini adalah tanda kematian, kebangkitan sampai penyelesaian Yesus naik terangkat ke surga. Jadi Paskah ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat besar ya buat kita gereja Tuhan, buat kita sidang mempelai Tuhan. Dan penekanan Paskah itu menurut 1 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-7, tetapi yang penting pada alinea yang terakhir ayat 7.
1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi.
Ya.
Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
Puji Tuhan. Paskah adalah penyembelihan anak domba. Sebab bangsa Israel pada waktu dia ada di Mesir, saudara, maka harus ada penyembelihan anak domba, kemudian tanda darah itu ditaruh pada rumah, sehingga nanti pada waktu malam maut itu datang, siapa yang ada tanda darah pada rumah-rumah itu, dia luput dari maut. Tetapi rumah-rumah yang tidak ada tanda darah penyembelihan daripada domba, itu maut masuk dalam rumah itu. Dan semua yang sulung mati. Anak sulung semua mati. Sebenarnya menurut Alkitab, anak sulung itulah kepunyaan Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak ada tanda darah anak domba, penyembelihan anak domba, maka bagi mereka yang tidak ada tanda darah, rumah yang tidak ada tanda darah itu, maka maut masuk di dalam rumah itu. Yang sulung, maupun yang manusia maupun binatang yang sulung juga mati. Itu terjadi di tengah orang-orang Mesir. Tapi bangsa Israel yang pada waktu itu ditekan, dijajah, ya, tidak ada kemerdekaan di sana, justru dibebaskan Tuhan oleh adanya penyembelihan domba Paskah. Jadi pada Paskah ini penekanannya utama adalah penyembelihan anak domba. Ya. Nah, kemudian sekarang di sini dikatakan anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Satu kali saja. Korban Kristus itu hanya satu kali saja, tetapi berlaku untuk seterusnya sampai Maranatha dia datang kembali menjemput gerejanya. Satu domba Paskah. Itulah Kristus. Karena itu Yohanes Pembaptis kalau memperkenalkan Kristus, dia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mari kita arahkan pandangan kita kepada dia, anak domba Paskah yang menghapus segala dosa kita. Kita tidak memandang yang lain. Hanya satu pandangan yang harus kita lihat. Itulah Kristus sebagai anak domba. Kenapa disebut anak domba? Karena pengganti domba Paskah. Tidak ada lagi penyembelihan domba. Ya, tidak ada lagi penyembelihan domba. Karena sudah satu saja yang disembelih, itulah Yesus. Anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Dan kuasanya itu tetap tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu menggenapi suatu nubuatan yang tertulis pada Kisah Rasul. Kisah Rasul ini menyitir dari Perjanjian Lama, tapi kita ambil saja Kisah Rasul. Pasal yang ke-8. Pada ayatnya yang ke-32 dan 33.
Kisah Rasul 8 ayat yang ke-32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah, ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi.
Ya. Itulah suatu nubuatan dari Yesaya. Di mana Yesaya menyampaikan suatu nubuatan tentang anak domba adalah Yesus Kristus. Sebagai anak domba Paskah. Seperti anak domba ia dibawa ke pembantaian. Pembantaiannya daripada anak domba Yesus itulah Golgota. Di sana dia dibantai. Pembantaiannya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan pada waktu dia harus mengalami itu, dia menjadi domba bisu. Ia tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulut. Ini satu poin yang sangat penting, saudara. Ya. Pada waktu Yesus harus menghadapi penyembelihan, disembelih bagaikan anak domba Paskah, dia juga tidak membantah, dia tidak membela diri. Kalau kita melihat Yesus, itu adalah satu pribadi yang tanpa dosa, satu pribadi yang tanpa cacat celah. Mulutnya pun tidak ada dusta. Perbuatannya tidak ada yang salah. Karena dia itu kudus, suci, sempurna. Satu pribadi yang tidak ada cacat celah. Tetapi pada waktu dia harus mengalami hinaan. Pada waktu dia harus mati di kayu salib. Yesus tidak mengeluarkan pembelaan diri. Dia tidak membela diri. Pada waktu dia menghadapi pengadilan pemerintah Pilatus. Apakah engkau yang disebut raja orang Yahudi, anak Allah? Dia jawab seperti kata Tuhan. Dia tidak bela diri, dia tidak membenarkan diri, dia berdiam. Kalau kita manusia tidak salah disalahkan, pasti bela diri ya. Coba kalau saudara tidak salah disalahkan, kayak apa? Mau diam aja? Apalagi kalau harus dihukum, ya nggak salah dihukum. Yesus, dia berdiam, dia tidak membuka mulutnya, dia rela menyerahkan dirinya untuk dieksekusi mati di kayu salib. Dia tidak membantah. Anak domba. Lah, makanya saudara, Tuhan Yesus sebagai anak domba yang rela menjadi korban, mati di kayu salib ini adalah suatu korban yang sangat besar. Kalau kita baca di, ya, yang sederhana aja, suratan Petrus, 1 Petrus, pasal 1, ayat 18, dan, Petrus, ya, 19.
1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
ya,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
ya,
melainkan dengan darah yang mahal.
Amin. 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 Ya.
Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba.
Anak domba. Ya.
Yang tak bernoda dan tak bercacat.
Haleluya, puji Tuhan, cukup ya. Anak domba, penekannya kembali, anak domba. Pada waktu Paskah, penyembelian anak domba. Dan di sini disebutkan anak domba. Yang telah disembelih itu, menumpahkan darah. Darah, tertuang darah. Dan darah yang mahal. Darah yang mahal. Karena apa? Karena dia adalah darah yang tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada dosa. Sebenarnya dia tidak layak untuk disembelih. Dia tidak layak untuk dijatuhkan hukuman mati. Tetapi, saudara, dia harus rela menerima itu semua untuk kita. Anak domba. Dia tidak ada salah, dia tidak ada cacat, tidak ada celah. Suratan Ibrani pasal 7. Ayat yang ke-25.
Ibrani 7 ayat yang ke-25.
Sampai 26, ya.
Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna.
Amin. Ya.
Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah.
Ya.
Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Puji Tuhan. Ia hidup. Yang dimaksud ia dengan huruf besar itu berarti Yesus.
Amen.
Yesus hidup. Ya. Dan dia mau menjadi pengantara. Terus.
Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan,
ya,
yaitu yang saleh.
Nah, ini, ya.
Tanpa salah,
ya,
tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga.
Amin. Darah yang mahal. Anak domba dengan darah yang mahal, karena darah anak domba itu adalah darah yang tidak ada cacat celanya. Darah yang sempurna. Tidak ada noda, tidak ada dosa. Dan ayat ini mengatakan, ya, pada ayat 26 mengatakan, imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa. Inilah kebesaran daripada korban Kristus. Bahwa dia adalah satu pribadi dengan darah yang tanpa cacat dan celah. Tanpa darah Kristus tidak ada keselamatan. Tanpa darah Kristus kita binasa, saudara. Darah anak domba. Sebagaimana bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka di Mesir, ya, ketika bangsa Israel itu ada di Mesir tanpa penyembelihan seekor domba. Darahnya ditaruh pada pintu daripada rumah-rumah mereka tanpa tanda darah itu maut masuk dalam rumah itu. anak-anak sulungnya mati semua. Saudara, oleh darah anak domba, saya dan saudara dijamin selamat. Tadi ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup menyelamatkannya dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi kita dijamin selamat. Amin. Karena darah anak domba, darah Yesus. Inilah Paskah, anak domba yang disembelih. Bagaimana dia adalah satu pribadi yang tanpa salah, tanpa noda. Ya, ini tiga hal penting nih. Adalah yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Itulah pribadi Yesus. Karena pribadi Yesus itu saleh, tanpa salah, tanpa noda, maka darahnya itu adalah darah yang mahal. Darah yang mahal itu dapat menyucikan segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Ya, dan masih seterusnya, dia bukan saja saleh, tanpa salah, tanpa noda, tapi lebih daripada itu, dia terpisah dari orang-orang berdosa. Dia tidak hidup seperti orang berdosa. Itu pengertian begitu. Terpisah dari orang berdosa, itu artinya dia tidak hidup seperti orang-orang berdosa. Walaupun dia itu manusia. Karena dia manusia yang tanpa cacat dan tanpa celah. Anak domba yang telah tersembelih. Saya hanya ingin pada saat kita memperingati Paskah ini, bukan sekedar memperingati saja satu peristiwa bersejarah. Ya. Tetapi yakin bahwa Paskah itu, kuasanya itu sampai sekarang ini. Sampai saat ini masih ada. Amin. Ya. Kalau darahnya itu disebut mahal, ya, darah anak domba itu mahal, karena darah itu pada 1 Petrus pasal 1 tadi mengatakan, karena darah itu tanpa noda, tanpa cacat. Kata lain, darah itu darah yang sempurna. Kapanpun, dimanapun, kita harus meyakini. Satu-satunya kekuatan yang sangat dahsyat, itulah darah Yesus. Oleh darah Yesus. Karena darah itu mahal. Darah yang mahal. Kamu telah ditebus bukan dengan emas dan perak. Tapi kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau saudara mengatakan emas dan perak itu mahal, ada yang lebih mahal lagi. Itulah darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Haleluya. Kuasa darahnya ada di tengah kita saat ini. Kuasa darahnya mengalir di tengah kita. Dia mau menetes pada setiap pribadi kita. Supaya setiap pribadi kita diangkat oleh Tuhan. Dari kehidupan yang tak berharga. Dari satu kehidupan yang tak berguna. Dari kehidupan yang hina. Diangkat oleh Tuhan. Karena kita dibeli dengan harga yang mahal. Tetapi Yesus, dia mau menjemput kita. Manusia yang berdosa ini di hadapan Tuhan bagaikan barang rosokan. Barang rosokan kita ini di hadapan Tuhan. Tetapi oleh darahnya, maka kita yang barang rosokan ini dibeli dengan harga yang mahal, sehingga yang mahal ini, yang rosokan ini menjadi mahal harganya. Menjadi ada nilainya. Amin. Begitulah kita akan diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Darah yang mahal. Sebab apa? Darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita lihat suratan 2 Petrus. Kalau sekarang kita sudah dibayar dengan darah yang mahal, karena darah itu adalah darah yang tak bernoda dan tak bercacat, kalau kita terima itu dan kita betul-betul dibayar dengan harga yang mahal itu, maka surat 2 Petrus pasal yang ketiga mengatakan ayat yang ke-14.
2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini,
ya,
kamu harus berusaha,
ya,
supaya kamu kedapatan tak bercacat,
ya,
dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia.
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu. Menantikan apa? Kalau kita baca mulai dari atas, coba ayat 11 kita baca. Ayat 11, 12 gitu aja. Sampai 13 ya.
Jadi, ya, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian.
Semua langit dan bumi ini akan hancur. Tidak akan utuh lagi. Ya, semua yang ada ini akan hancur. Terus,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.
Ya, ini kan kita menantikan kedatangannya. Hari Allah, ya.
Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Ya.
Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru.
Amin.
Di mana terdapat kebenaran.
Haleluya. Kita menantikan langit baru dan bumi baru. Itulah Yerusalem baru. Amin. Mau masuk Yerusalem baru? Mau menempati Yerusalem baru? Di mana di sana tidak ada air mata. Tidak ada duka cita. Di sana ada air kehidupan. Ada air kehidupan. Puji Tuhan, kita menantikan, kita merindukan, amin. Kita merindukan, amin. Tetapi, ayat ini mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan kedatangan Tuhan, sambil menantikan langit bumi yang baru, dengan kota Yerusalem baru, sambil menantikan itu, maka, ayat ini mengatakan, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Di hadapannya, tak bercacat dan tak bernoda. Itu bisa terjadi karena apa? Darah anak domba adalah darah yang tak bercacat dan tak bernoda. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi sidang gereja Tuhan, mempelai Tuhan yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Karena dibersihkan, disucikan oleh darah anak domba. Amin. Tidak mungkin kita menyucikan diri sendiri, tidak mungkin. Ya. Kita mau suci sendiri, tidak mungkin. Satu hal yang tidak mungkin terjadi. Itu sebabnya Yesus Kristus. Pada Paskah pertama. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela menumpahkan darahnya. Mulai dari kepala. Terus sampai ke seluruh tubuhnya. Kalau kita bisa pakai istilah bagaikan mandi darah. darah itu mengalir melewati wajahnya terus sampai ke seluruh tubuh. Punggungnya juga mengeluarkan darah. Tapi darah itu bukan darah hina, bukan darah yang kotor, bukan darah yang najis. Itulah darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah anak domba. Saya merasa saudara perlu menekankan ini sehingga kita gereja Tuhan ini sangat yakin kekuatan darah anak domba ini menjadikan kita juga tak bercacat dan tak bernoda. Atau kata lain, menjadi sempurna. Tak bercacat, tak bernoda, ya menjadi sempurna. Dan memang korban Kristus supaya kita juga menjadi sempurna. Ibrani 10, mari kita baca. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita mempelai ada di tengah kita. Puji Tuhan, silakan kita dapatkan. Ya, kita baca Ibrani 10, mulai ayat yang ke-10.
Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya,
ya,
inilah karena kehendaknya ilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya,
ya,
oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
Nah, cukup satu kali saja. Penyembelian anak domba itu cukup satu kali saja. Satu kali saja. Itulah korban daripada Kristus. Ya.
Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya.
Ya.
Dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama.
Ya.
Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa.
Ya.
Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan
ya, ya, terus
sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya.
Perhatikan sekarang ayat 14, ini penting.
Sebab oleh satu korban saja,
ya,
ia telah menyempurnakan.
Amin.
Untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Haleluya, puji Tuhan. Ya, satu korban saja. Itulah korban Yesus Kristus, anak domba. Lihatlah anak domba, Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dan satu korban ini, kekuatan satu korban ini, akan menyempurnakan kita. Dari Matius 5 ayat yang ke-48 mengatakan, haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haruslah kamu sempurna. Nah, sekarang Tuhan mau kita menjadi sempurna. Saudara, langkah awal yang harus kita tahu, itulah oleh korban salib Yesus. Ia satu kali menjadi korban supaya kita ini sempurna. Sebab oleh satu korban saja, ia menyempurnakan kita untuk selama-lamanya, mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Mereka yang ia kuduskan. Siapa yang dikuduskan? Ya kita toh, saudara. Kita kan dikuduskan. Amin. Dikuduskan, haleluya. Tidak ada. Dikuduskan dengan cara apa? Tidak ada. Oleh kekuatan darah anak domba ini. Darah anak domba. Itulah Yesus Kristus. Jadi darah Kristus atau korban Kristus itu mau menyempurnakan. Ini perlu saya tekankan ya. Sebab oleh satu korban saja, ia, itulah Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita semua mau dikuduskan oleh Tuhan. Kalau ini kata oleh korban Kristus kita menjadi sempurna, sempurnanya itu dalam arti menjadi sama seperti Kristus yang sempurna. Sama seperti dia yang sempurna. Puji Tuhan. Dan penyempurnaan ini Tuhan memulaikan. Tuhan yang memulaikan. Mau menyempurnakan kita. Buktinya apa? Dia datang dan dia rela mati di kayu salib. Dia menjadi domba sembelian buat kita. Dan dia mau menjadi korban di kayu salib. Bukan sekedar korban begitu saja, saudara. Bukan saja korban-korban begitu. Tetapi nyatanya, dia mau menyempurnakan kita melalui salib Yesus. Karena apa? Karena salib Yesus itu adalah darah yang tak bercacat dan tak bernoda. Oleh karena dia, dengan darah yang tak bercacat dan tak bernoda, kalau kita mau yakin dan mau terima itu ada atas kehidupan kita, maka kita pun dijadikan menjadi kehidupan yang tak bercacat dan tak bernoda. Atau kata lain, kita menjadi sempurna. Kuasa darah Yesus menyempurnakan kita. Yakin? Kuasa darah Yesus. Haleluya. Saudara, kalau kita jadi orang Kristen tidak percaya kekuatan darah Yesus, sudah tidak usah jadi orang Kristen lah, saudara ya. Iya. Tetapi kekuatannya daripada salib itu loh, ada tanda-tanda darah Yesus. Oleh darah Yesus. Itu kekuatan darah Yesus. Ya. Dan puncaknya Wahyu 12. Wahyu 12. Ayat yang ke-11.
Wahyu 12.
Ya.
Ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba.
Ya, cukup. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mereka siapa? Itulah malaikat surga. Ya, Mikael mengalahkan iblis dan setan. Ayat 9. Supaya jelas, ayat 9. Wahyu 12 dan tetap ya.
Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan.
Ya.
Yang menyesatkan seluruh dunia.
Iya, menyesatkan seluruh dunia, ya.
Dilemparkan ke bawah, ya, dilemparkan ke bumi ya, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Iya, itu. Ini yang dikalahkan. Itulah iblis dan setan. Iblis setan dikalahkan oleh kekuatan darah anak. Kita harus yakin firman kan? Kekuatan firman. Karenanya, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Kita diberi kuasa, saudara, untuk menyebut dan meyakini kekuatan darah anak domba. Sehingga hidup kita yang hina, hidup kita yang penuh dengan dosa ini, nanti oleh kekuatan darah anak domba, kita disempurnakan. Kita disempurnakan. Kita disempurnakan oleh dia, oleh darah anak domba. Supaya nanti kita menjadi sama dengan dia, menjadi mempelai Tuhan. Amin. Kita diangkat menjadi mempelai Tuhan. Itu sebabnya penting kita tahu pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Supaya dia mengangkat kita. Amin. Paskah ini ada kuasa loh. Kuasa darah anak domba ada di tengah kita. Haleluya. Dan yakinlah ada kuasa itu untuk apa saja yang kita perlukan. Dosa kita diampuni. Ada sakit pun disembuhkan oleh darah anak domba. Benar, saudara. Benar. Ada masalah apa dalam rumah tangga, dalam pekerjaan? Saya tidak bisa nolong. Tetapi oleh kuasa darah anak domba. Oleh kuasa darah anak domba. Pasti ada pertolongan. Karena apa? Karena darah anak domba sudah mengalahkan iblis dan setan. Kata ayat ini. Ya. Ini. Ibrani 12 ini loh. Ibrani 12 tadi loh. Iya kan? Darah anak domba itu ada kuasa mengalahkan iblis dan setan. Kalau kita dibayang-bayangi rasa takut. Bukan takut setan ya. Tetapi takut hari esoknya. Darah anak domba itu sudah mengalahkan iblis dan setan. Dan darah anak domba itu mau menjadikan kita sempurna. Tanpa noda, tanpa cacat. Ah, puji Tuhan, dosa kita diampuni. Dosa kita disucikan. Ya, darah Yesus berkuasa menghapus semuanya. Arahkan pandangan kepada korban kayu salib Yesus. Tetesan darah Yesus kiranya berlaku di tengah kita saat ini. Setiap pribadi yang ada saat ini tidak pulang dengan kosong. Tapi setiap pribadi yang hadir pada saat ini, setiap pribadi jemaat yang ada saat ini, kekuatan darah Yesus menetes dalam hidupnya. Kuasa yang sangat besar. Saya bahagia dengan mempelai pria. Anak domba. Kenapa pakai istilah anak domba? Karena dia adalah mempelai pria. Dia memberkati kita hari ini. Saat ini ada berkatnya. Kuasa darah anak domba memberkati. Karena darah anak domba itu lebih mahal daripada emas dan perak. Kalau hari ini kita yakin kekuatan darah anak domba, kita memiliki segala-galanya. Karena ini yang paling mahal. Emas dan perak itu fana. Tapi darah anak domba itu kekal. Kuasanya tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Sidang mempelai Tuhan harus yakin darah anak domba. Darah Yesus. Haleluya. Kuasa darah Yesus menetes pada setiap pribadi kita. Dan tiap pribadi kita ada kemenangan. Oleh darah Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang. Pasti menang. Apapun yang kita hadapi. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Ada perjamuan kudus tersedia buat kita. Puji Tuhan. Haleluya.